Գլուխ 20-րդ. Դաժան բնությունը մարդկանց էլ դաժան է դարձնում. Կյանքի հաճելի կողմերը երևում են միայն տաք երկրներում, որտեղ ջեր մարև կա ու արգավանդ հող. Բրիտանիայի թաց ու խոնավ կլիման անգլացիներին հարբեցողության է մղում. Անուշաբույր արևելքը հրապուրում է հեքիաթային երազներով. Սպիտակամորթ, հաղթանդամ, կոպիտ ու դաժան հյուսիսաբնակը ոռնում է կատաղելիս, և իր ծանր բռունցքով հարվածում է ուղիղ թշնամու դեմքին. Ճարպիկ հարավցին քսուժը պիտով և ծույլ շարժումներով սպասում և գործում է գաղտնի, թաքնվելով կողմնակի աչքերից, վայել չորեն ու նրբակիրտ. Նրանք բոլորն էլ մի նպատակ ունեն. տարբերությունը միայն գործելակերպի մեջ է, և այստեղ որոշող գործոն է հանդիսանում կլիման ու նրա ազդեցությունը. Թե սրանք, թե մյուսները մեղսագործներ են, կնոջ ծնած բոլոր էակների պես. Սակայն մեկը մեղք է գործում բացահայտորեն, չթաքնվելով աստծուց, իսկ մյուսը արատը պարուրում է շքեղ հագուստներով, սքանչելի գաղտնիքի պես կոծկելով այն, կարծես աստված չի կարող տեսնել. Այսպիսին են մարդկանց արևի լույսով, քամու պորտկումով, բնությամբ, հոր սերմով ու մոր կաթով պայմանավորված սովորությունները. Յուրաքանչյուր մարդ հանդիսանում է բազմաթիվ ուժերի ներգործության արդյունք, ուժեր, որոնք առավել հզոր են, և հենց դրանք էլ մարդուն լցնում են վաղորոք կանխատեսված կաղապարի մեջ. Բայց եթե այդ մարդը ոտքեր ունի, նա կարող է փախչել ու ենթարկվել արդեն այլ ուժերի ճնշումին. Նա կարող է վազել ու փախչել ավելի ու ավելի հեռուները, իր ճանապարհին նորանոր ուժերի հանդիպելով, և այդպես քանի դեռ չի մեռել, ու նրա կյանքի ավարտը կախված կլինի այն ուժերից, որոնց նա հանդիպել է իր ճանապարհին. Եթե երկու նորածնի փոխեն օրորոցում, ապա ստրուկը արքայական վեհապարությամբ ծիրանի կգրի, իսկ արքայորդին էլ ստրկամտորեն ողորմություն կխնդրի, և մտրակի տակ այնպես կսողա, ինչպես հպատակներից ամենաթշվառը. Դատարկ ստամոքսով որևէ Չեսթերֆիլդ պատահականորեն վրա գալով փառավոր կերակուրի, կսկսի խժռել նույնքան ագահությամբ, որքան մոտակա գոմի խոզը. Իսկ Էպիկուրոսը էսկիմոսների կեղտոտ յուղակում ստիպված կլինի կամ բավարարվել կետի ու ծովացուլի ճարպով, կամ մեռնել. Սառնամանիքային, անհյուրընկալ և վտանգներով լի հյուսիս ընկած մարդիկ մի կողմ նետեցին իրենց հարավային ծուլությունը և պայքարի մեջ մտան առանց ուժերը խնայելու. Նրանք իրենց վրայից քերեցին քաղաքակրթության կեղևը, անհեթեթությունը, նրա թերությունների մեծ մասը. Հնարավոր է նաև առաքինությունների մի մասը, հնարավոր է, բայց նրանք պահպանեցին փառավոր սովորույթները, և համենայն դեպս ապրեցին ազնվորեն, անկեղծորեն ծիծաղում էին, և համարձակ էին նայում մեկը մյուսի աչքերին. Այդ իսկ պատճառով հարավում ծնված և դաստիարակությամբ քնքշացած կինը չպետք է թափառի հյուսիսային երկրներում, եթե նա հոգով արի չէ. Նա կարող է լինել խոնար, քնքուշ, զգայուն, նա կարող է ունենալ փայլը և միամիտ արտահայտությունը չկորցրած աչքեր, և միայն քաղցր հնչյունների սովոր լսողություն. Բայց եթե նա ունի առողջ և հաստատուն հայացքներ, այն էլ բավականին ընդարձակ, նրա հետ ոչ մի վատ բան չի պատահի, և նա կարող է հասկանալ ամեն բան ու ներել. Իսկ եթե ոչ, նա կտեսնի ու կլսի շատ այնպիսի բաներ, որոնք կվիրավորեն նրան. Նա խորապես կտարապի և կկործնի մարդու նկատմամբ ունեցած հավատը, իսկ դա կլինի նրա ամենամեծ դժբախտությունը. Այդպիսի կնոջն անհրաժեշտ է ուշադրություն, անհրաժեշտ է նրան հանձնել արական սեռի մոտիկ հարազատներից որևէ մեկի խնամակալությանը. Շատ խելացի բան կլիներ Դոուսոնի վրա բազմած բլրակի խրճիթում նրան բնակեցնելը, կամ ավելի լավ է բնակեցնել յուքոնի արևմտյան ափին, արգելելով նրան առանց ուղեկիցների ու պաշտպանների դուրս գալ. Խրճիթից այն կողմ գտնվող բլրալանջը հրաշալի վայր կարող է ծառայել մաքուր օդում զբոսնելու համար. Այնտեղ լսողությունը չի աղտոտվի վիթխարի հաջողությունների ձգտող տղամարդկանց զորավոր բառերից. Վենս Քորլիսը սրբեց անագե վերջին պնակը, դրեց թարեքը և վառելով ծխամորճը փռվեց մահճակալին. Նա սկսեց նայել իր խրճիթի առաստաղի մամուռով խցկված ճեղքերը. Այդ խրճիթը գտնվում էր ֆրանսիական բլրի ստորոտում, Էլդորադո գետի ափին, գլխավոր բանուկ ճանապարից ոչ հեռու։ Խրճիթի միակ պատուհանը գիշերները բարեսրտությամբ աչքով էր անում ուշացած ճանապարհորդների։ Դել բիշոփը ակացիով բացեց դուռը ու խրճիթ մտավ վառելափայտի կիտուկը ձեռքին։ Նրա դեմքն այնպես էր եղյամապատվել, որ նա հազիվ էր կարողանում խոսել։ Այս հանգամանքը նրա համար միշտ էլ չափազանց ճնշող էր, և նա առաջին հերթին դեմքը պահեց սալոջախից եկող օդի տակ հոսանքի դիմաց։ Մի վարկյանում եղիամը հալվեց, և կաթիլները կատաղորեն թրջկոտեցին սալոջախի շիկացած մակերեսին։ Մորուքից պոկված փոքրիկ սարսակտորները աղմուկով դիպչում էին վառարանի կափարիչին և չարամիտ ֆշշոցով դառնում գոլորշի։ «Դուք ձեր առջև տեսնում եք նյութի երեք վիճակը բացատրող բնության մի երևույթ», ծիծաղեց Վենսը կրկնօրինակելով դասախոսի մի ապաղաղ ձայնը. «Պինդ մարմին, հեղուկ և գոլորշի. Եվս մեկ րոպե, և դուք գազն էլ կտեսնեք»։ «Այդ ամենը շատ լավ է», փնթփնթաց բիշոպը պայքարելով անհնազանդ սարսակտորի հետ։ Վերջապես նրան հաջողվեց սարսակտորը պոկել վերին շրթունքից և նետել սալոջախի վրա։ «Ձեր կարծիքով քանի աստիճան կլինի սառնամանիքը դել»։ «Հիսունի կհասնի»։ «Հիսուն»,  հարցրեց ոսկեխույզը անասելի արհամարանքով ու սրբեց դեմքը։ «Արդեն մի քանի ժամ կլինի, ինչ սնդիկը սառել է, իսկ դրսում գնալով ավելի ու ավելի է ցրտում»։ «Հիսուն»։ «Ես պատրաստ եմ իմ նոր ձեռնոցները դնել ձեր մաշված մոքասինների դիմաց, որ հիմա 70 աստիճանից պակաս չի լինի»։ «Կարծում եք»։ «Գրազ գանք»։ Վենսը ծիծաղելով գլխով արեց։ «Ըստ Սելսիուսի, թե Ֆարենհայթի»,  հարցրեց բիշոփը հանկարծ զգուշանալով։ «Օ՜, եթե ձեզ այդքան անհրաժեշտ են իմ մաշված մոքասինները»,  առարկեց Վենսը, ձևացնելով, թե վիրավորված է դելի անվստահությունից։ «Ապա վերցրեք դրանք թեկուս և առանց գրազի»։ Դելը փնչացրեց ու նետվեց դեպի դիմացի մահճակալը։ «Կարծում եք շատ սրամիտ էր»։ Պատասխան չստանալով նա իր առարկությունը սպառված համարեց, շրջվեց մյուս կողքին և սկսեց ուսումնասիրել առաստաղի ճեղքերը։ Այդ զբաղմունքը բավականացրեց 15 րոպեի համար միայն։ «Մի ձեռք քրիպ չխաղանք»,  դիմեց նա հարևան մահճակալին։ «Խաղանք»։ Քորլիսը ոտքի կանգնեց, ձգվեց և նավթի լամպը թարեքից տեղափոխեց սեղանի վրա։ «Ինչ եք կարծում, կհրիքի»,  հարցրեց նա նավթի մակարդակը ստուգելով էժանագին ապակու միջով։ Բիշոփը սեղանին նետեց խաղատախտակը, հետո աչքաչափով որոշեց լամպի պարունակությունը։ «Մոռացել եմ նավթ լցնել»։ «Հիմա արդեն ուշ է, վաղը կլցնեմ»։ «Եղածը մի ռոբերի հաստատ կբավականացնի»։ Խաղատախտերը խառնող Քորլիսը հապաղեց։ «Մեկ ամիս հետո մենք երկար ճանապարհ ենք կտրելու, մոտավորապես մարտի կեսերին, հենց որ հաջողվի նախապատրաստվել»։ «Մենք գնալու ենք Սթյուարտ գետով վեր, դեպի Մակվեսչեն, հետո Մակվեսչենով շարունակելու ենք ճանապարհը ու ետ ենք վերադառնալու Մաոյով, ապա կարճ ճամփայով դեպի Մեյզիմեյ, դարձ կատարելով Հենդերսոն գետակի մոտ»։ «Հնդկական գետով»։ «Ոչ», պատասխանեց Քորլիսը խաղաթուղթը բաժանելով։ «Ավելի ցածով, այնտեղ, ուր Սթյուարթը մոտենում է Յուքոնին, իսկ հետո, մինչև սառցահալը, կվերադառնանք Դոուսոն»։ Ոսկեխույզի աչքերը փայլեցին։ «Պետք է շտապել, լավ ճամփորդություն է, զգում եք»։ «Մաոյում աշխատող փարքերի խմբից ես տեղեկություն եմ ստացել, որ Մակֆերսոնը Հենդերսոնում քնած չէ»։ «Դուք նրան չեք ճանաչում»։ «Նրանք այնտեղ սուսուփուս նստել են, և իհարկե ասելն էլ դժվար է, բայց…» Բիշոփը խորիմաստորեն գլխով արեց, իսկ այդ միջոցին Քորլիսը շրջեց խփված հաղթաթուղթը։ Ոսկեխույզի աչքերի առջև կայծակի պես հայտնվեց 24 միավորի տեսիլքը, երբ դրսից խուլ ձայներ լսվեցին և դուռը ցնցվեց ուժեղ հարվածներից։ «Մտեք»,  գոչեց նա։ «Իսկ մի քիչ ավելի կամած չի կարելի, ինչ է»։ «Ներեցեք»,  դարձավ նա Քորլիսին, զննելով իր խաղաթղթերը։ 15-8, 15-16 և 8, կլինի 24, բախտս բերեց։ Քորլիսը արագ ոտքի թռավ, իսկ բիշոպը գլուխը շրջեց։ Երկու կին և մեկ տղամարդ անշնոր կերպով խուժեցին խրճիթ, և լույսից կուրացած կանգնեցին մի րոպե։
«Երկնային ուժեր, Քորնելն է»։
Ոսկեխույզը թափահարեց տղամարդու ձեռքը ու առաջ քաշեց նրան։
«Դու Քորնելին հիշում եք, Քորլիս? Ջեք Քորնել, Էլդորադոյի ճամփակեսին 37-րդ մղոնը»։
«Ինչպես չեմ հիշում»,  սրտանց հաստատեց ինժեները, սեղմելով նրա ձեռքը։
«Սարսափելի գիշեր էր անցյալ աշնանը, երբ դուք պատսպարեցիք մեզ. Սարսափելի գիշեր. Բայց դրա փոխարեն հիանալի է ին Իշայծյամի մսից պատրաստած բիֆշտեքսները, որով հյուրասիրեցիք մեզ»։
Մազոտ, գունատ, մեռելային դեմքով Ջեք Քորնելը արտահայտիչ կերպով գլխով արեց և սեղանին դրեց մի մեջ շիշ։ Հետո նա դարձյալ գլխով արեց ու կատաղորեն նայեց շուրջը։ Նկատեց սալոջախը, մոտեցավ, բարձրացրեց կափարիչը ու դեղնավուն հեղուկի մի գունդ թքեց։ Եվս մի քայլ ու նա վերադարձավ իր նախկին տեղը։
«Հասկանալի է, ես հիշում եմ այդ գիշերը»,
որոտաց նա, և այդ միջոցին նրա մազակալած ծնոտներից սառցակտորները զրնգոցով ցած թափվեցին։
«Եվ ես գրողը տանի, ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս»։ «Փաստ է»։
Նա անսպասելի կերպով սթափվեց ու բավականին վեհերոտ ավելացրեց։
«Փաստ է, մենք բոլորս էլ չափազանց ուրախ ենք ձեզ տեսնելու համար, ճիշտ է, աղջիկներ»։
Նա գլուխը շարժեց ու խրախուսաբար նայեց իր ուղեկցուհիներին։
«Բլանշ տանկագինս, միստր Քորլիսը, ես ուրախ եմ, ուրախ եմ, որ առիթ եղավ ձեզ ծանոթացնել»։ «Քարիբու Բլանշ, սեր, Քարիբու Բլանշ»։
«Շատ ուրախ եմ»։
Քարիբու Բլանշը բարեկամաբար ձեռքը պարզեց Քորլիսին և ուշադիր զննեց նրան։ Դա մի նուրբ, շիկահեր կին էր, երևի ժամանակին բավականին սիրունատես, բայց հիմա նրա դիմակիցները կոպտացել էին, կնճիռները ավելի խորացել այնպես, ինչպես տղամարդկանց խիստ հողնահարված դեմքին է լինում։ Ջեք Քորնելը իր իսկ բարեկրթությունից հիացած կոկորդը մաքրեց ու առաջ մղեց մյուս կնոջը։
«Միստր Քորլիս, Վիրջինա, ծանոթացեք»,
ավելացրեց նա պատասխանելով Վենսի հարցական հայացքին։
«Այո, Վիրջին, ճշմարիտ, Վիրջին»։
Կինը ժպտաց ու խոնարվեց, սակայն առանց ձեռքը պարզելու։ «Արիստոկրատ է»,  ծածուկ բնորոշեց նա ինժեներին, և կնոջ սահմանափակ փորձառությունը հուշեց, որ արիստոկրատական միջավայրում ձեռք սեղմելը ընդունված չէ։ Քորլիսը անվճռականորեն թափահարեց ձեռքը, հետո թեքվեց և հետաքրքրասիրությամբ նայեց կնոջը։ Նա մի աղվորիկ, թխահեր կին էր, նեղ ճակատով և գեղեցիկ կազմվածքով։ Չնայած նրա գրեհիկ կերպարանքին, Քորլիսն ակամայից անձնատուր եղավ պորտկացող կենսախմբությանը, որը կարծես ծորում էր նրա մարմնի բոլոր ծակոտիներից։ Վերջինի ամեն մի արագ, անկաշկանդ շարժումը թվում էր արդյունքն է նրա ջերմարյան ու եռանդի առատության։
«Վատը չէ, հը՞»,
հարցրեց Ջեք Քորնելը, խրախուսանքով հետևելով տանտիրոջ հայացքին։ «Վերջ տվեք ձեր կատակներին, Ջեք»,  կտրուկ առարկեց Վիրջինը և արհամարանքով ծամածրեց շուրթերը, որպեսզի տպավորություն գործի Վենսի վրա։ «Ինձ թվում է, որ դուք պետք է հոգաք խեղճ Բլանշին»։
«Բանը նրանումն է, որ մենք կարգին սառել ենք»,
ասաց Ջեքը,
իսկ Բլանշը հենց ճամփի վրա սառցի տակ ընկավ ու ցրտահարեց ոտքերը։
Երբ Քորլիսը Բլանշին առաջնորդեց դեպի սալոջախի մոտ գտնվող աթոռակը, կինը ժպտաց, բայց նրա խիստ շուրթերից ոչ մի բառ չփոկվեց, չնայած այն ցավին, որը զգում էր նա։ Քորլիսը շրջվեց, երբ Վիրջինը Բլանշի ոտքից հանում էր թաց կոշիկը։ Բիշոփը սկսեց մաքուր գուլպաներ ու մոքասիններ որոնել։
«Նա խրվեց մինչև կոճերը»,
ծածուկ նրան ասաց Քորնելը, «բայց այդքանն էլ բավական է նման մի գիշերվա համար»։ Քորլիսը հաստատական շարժում արեց գլխով։
«Մենք ձեր պատուհանին լույս տեսանք և որոշեցինք մտնել, դուք դժգոհ եք»։
Ոչ, ոչ.
Մենք ձեզ խանգարեցինք?
Քորլիսը հանգստացրեց նրան, ձեռքը Քորնելի ուսին դնելով և բարեկամաբար ստիպելով նրան նստել։ Բլանշը հաճույքից հոգոց հանեց։ Վառարանի վրա կախված նրա թաց գուլպաներից արդեն գոլորշի էր ելնում, իսկ ոտքերը գրկված էին բիշոփի Սիվաշյան տակ գուլպաներով։ Վենսը հյուրերի առաջ դրեց ծխախոտի թիթեղյա տուփը, բայց Քորնելը գրպանից մի տուփ սիգարետ հանեց և հյուրասիրեց բոլորին։
«Ճանապարհը այս գերմանում շատ վատ է»,
հայտարարեց նա որոտաձայն, վերջախոս հայացքներ նետելով շշի վրա։
«Այնտեղ ուրախ բյուրներ կան, սառույցը դարձել է անկայուն, բայց չես նկատի մինչև ոտքդ վրան չդնես»։
Նա շրջվեց դեպի վառարանի մոտ նստած կինը։
«Ինչպես եք զգում, Բլանշ»։
«Հիանալի»,
պատասխանեց կինը, ծուլորեն ձգվելով ամբողջ մարմնով ու շարժելով ոտի թաթերը։ Չնայած ոտքերս այնքան էլ ճկուն չեն, քան էին մինչև ճամփա դուրս գալս։ Հայացքով տանտիրոջ թույլտվությունը ստանալով, Քորնելը շիշը բացեց ու գրեթե բերնեբերան լցրեց թիթեղյա չորս գավաթները ու մուրաբայի տուփը։
«Ինչ կարծիքի եք գրոգի մասին»։
«Մեջ ընկավ Վիրջինը,
կամ փունշի մասին, հը՞։ Լիմոնահյութ կունենաք»։
Դարձավ նա Քորլիսին։
«Կա, հրաշալի է»։
Նա իր սև աչքերը հառեց Դելին։
«Հեյ, խոհարար, հանեք ձեր պնակը ու այստեղ բերեք տակ ջրի համար մի կացա»։ «Արակ, բոլորդ գործի»։ «Ջեկը հյուրասիրում է, բայց առանց ինձ ոչինչ չի ստացվի»։ «Շաքար ունեք, միստր Քորլիս»։
«Իսկ մշկանկույս»։
«Թեկուզ մի փշուր»։
«Լավ, կարելի է»։
«Արակ շարժվիր, խոհարար»։
«Դե ասա, միթե նա աղվորիք չէ»։
Շշնջաց Քորնելը Վենսի ականջին, մթագնած աչքերով նայելով, թե ինչպես է կինը խառնում տակ հեղուկը։ Բայց Վիրջինը ուշադրություն էր դարձնում միայն ինժեներին։
«Թքեցեք նրա վրա, սեր»,
խորուրդ տվեց կինը։ Նա գրեթե արդեն հալից ընկել է, ամեն կանգառում նետվում էր շշի վրա։
«Բայց թանկագինս»։
Բողոքեց Ջեկը։
«Ես ձեզ համար թանկագին չեմ», փնչացրեց կինը։ «Դուք ինձ բնավ դուր չեք գալիս»։
«Ինչու»։
«Որովհետև»։
Նա փունշը զգուշությամբ լցրեց գավաթներն ու մտածեց։
«Որովհետև ծխախոտ եք ծամում»։
«Որովհետև ձեր դեմքն ամբողջովին մազակալել է»։
«Ես հավանում եմ միայն սափրած դեմքով երիտասարդների»։
«Ուշադրություն մի դարձրեք նրա շաղակրատանքին»։
Ասաց Քորնելը։
«Այդ ամենը նա դիտավորյալ է ասում, ինձ բարկացնելու համար»։
«Ավելի լավ է ձեր փունշով զբաղվեք», կտրուկ հրամայեց կինը։ «Դա ավելի լավ կլինի»։ «Ում կենացնենք խմելու»։
Գոչեց դեռևս վառարանի մոտ նստած Բլանշը։ Բոլորն էլ բարձրացրին բաժակները ու մի պահ քարացան։
«Թագուհու կենացը»։
Աճապարանքով առաջին կենացն առաջարկեց Վիրջինը։
«Եվ Բիլի»,» ավելացրեց Դելբիշոփը։
Դարձյալ տեղի ունեցավ չնախատեսված մի հապաղում։
«Ինչ Բիլ»,»
կասկածանքով հարցրեց Վիրջինը։
«Մաքինլի»։
Վիրջինը մի ժպիտ պարգևեց Դելին։
«Շնորհակալություն, խոհարար, կեցեք դուք»։ «Դե շարժվեք, ջենտլմեններ»։
«Ոտքի վրա խմենք թագուհու և Բիլ Մաքինլիի կենացը»։ «Մինչև վերջին կաթիլը»,»
որոտաց Ջեք Քորնելը և բաժակները զրնգոցով դիպան սեղանի։ Վենս Քորլիսի տրամադրությունը բարձրացավ և նա զգաց, որ այս ամենն արդեն հետաքրքիր է դառնում։ Ֆրոնայի տեսության համաձայն հեգնանքով մտածեց նա։ Սա կոչվում է կյանքն ուսումնասիրել և հարստացնել մարդկանց մասին ունեցած գիտելիքները։ Սա Ֆրոնայի խոսքն էր, ու Քորլիսը մի քանի անգամ կրկնեց մտովի։ Հետո նա դարձյալ հիշեց Ֆրոնայի ու Սենտ Վինսենթի նշանդրեքի մասին և Վիրջինին անասելի հերճվանք պատճառեց, նրան խնդրելով մի բան երգել։ Սակայն Վիրջինը անհարմար էր զգում և համաձայնեց այն բանից հետո միայն, երբ բիշոփը մի քանի քառյակ կատարեց թրչող ամպից։ Կնոջ նվազ ձայնն ընդգրկում էր ընդամենը 1.5 օկտավ, ավելի ցածր տոներում այն տարօրինակ փոփոխությունների էր ենթարկվում, իսկ ավելի բարձրերում դողդողում էր ու կտրվում։ Այնուամենայնիվ նա երգեց «Ետ վերցրեք ձեր ոսկին»՝ Քորնելից աղեկեզ արցունքներ քամող սրտառուջ ոգևորությամբ։ Քորնելը ագահորեն լսում էր նրան և այդ պահին ապրում էր դեռևս անծանոթ մի զգացում։ Վիրջինին աղմկոտ ծափահարություններ պարգևեցին, որից հետո բիշոփը երգչուհու կենացն առաջարկեց, նրան անվանելով կախարդական զանգակների թագուհի։ Իսկ Ջեք Քորնելը անդադար որոտում էր. «Խմելու ենք մինչև վերջին կաթիլը»։